dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjelli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas 10 muajsh të ndërprerjes së bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të hënën e kësaj jave në Brukseli janë takuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Pas disa orë diskutimesh, pas mesnatës së hënës, ka përfunduar takimi me nënshkrimin e marrëveshjes për drejtsinë. Takimin e zhvilluar me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka përcjellur nga afër korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Ministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai Serbis, Aleksandar Vučić, kanë arrit marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjat aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, tash me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshëm fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen në strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpresë emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që bashkia ndërkombëtare të vlerësoj rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja e arritur për drejtësinë do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe se gjykata e Çarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe me komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshja është arritur ndërsa palët janë kritikuar për mos transparencë ndaj qytetarëve. Por, sidoqë të jetë, të dy kryeministrat, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, një ditë pas marrëveshjes, secili në mënyrën e vet, e ka interpretuar atë që është nënshkruar në Bruksel. Lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshja është timzare. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruksel, po krijohet një sistem unik i sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçirje e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe siguri në Bashkimin Evropian, ka vlerësuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit që do të përmirësojë në mënyrë substanciale si pasaj jetën e qytetarëve në teren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të paletshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi i gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës Kosovës. Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjitha pjesët e vendit dhe të ushtrojmë suverenitetin në tërë territorin.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës. Mustafa ka kërkuar po ashtu hapjen për qarkullim të urës qendrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barrikadës së quajtur Parku i Paqes. Në anën tjetër, kryeministri serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrëveshjen e nënshkruar palas serbe ka arritur të mbrojë interesat serbe, duke siguruar që kreu i gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatësve.
Mislim da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposavić e Zubin Potok, kështu që 90% të rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë në vet gjykatësit serb. Ndërkaq, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri.
Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruksel se si të ndahet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučići midis serbëve e shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serbët. Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruksel, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit Kosovës dhe kuvendit Republikës.
Ndryshe, data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj tyre, si dhe pengesa të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo, sipas tyre, ka reflektuar edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, sipas të cilit Kosova ka shënuar rënjes sa i përket lirisë së mediave. Përfaqësuesit e mediave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 87 nga Reporterët pa kufi në raportin vjetor të organizatës Indeksi i Lirisë së Medieve në botë 2015 ka shënuar rezultatin e përkeqësimit të lirisë së medias në Kosovë krahasuar me vitin 2014 për 7 pozita dhe ky ka qenë rezultati i pritshëm nga gazetarët dhe organizatat e tyre në Kosovë. Por sa ka mbrojtje për gazetarët nga vetë mediet ku punojnë ata si edhe nga institucionet në përgjithësi. Zekiria Shabani, kryetari Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ekzistojnë ligjet dhe institucionet që janë të thirrura për mbrojtjen e gazetarëve, por në fakt sipas tij mungon mbrojtja e tyre.
Gjatë vitit që shkoj kem pas raste të kërcënimeve edhe sulmeve fizike të gazetarëve në vendet e tyre të punës, që bën të kuptojmë se ligji për sigurinë në punë dhe ligji i punës nuk po zbatohen sa duhet dhe institucionet të cilat janë të thirrura të zbatojnë këto ligje dhe të kujdesen për zbatimin e tyre nuk po e kryejnë punën si duhet, sidomos institucionet e shtetit, këtë rast inspektorati i punës.
Edhe Arben Ahmeti, gazetar dhe ish kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se zbatimi i ligjit mundëson që gazetarët të mos mbrohen ashtu si që meritojnë, por si pas ti, ka mjaft shkaktar të tjerë që vështërsojnë punën e gazetarëve dhe e medjeve në përgjithësi.
Mungesa e zhvillimit ekonomik definitivisht është duke denigruar pozitën e medias në Kosovë dhe duke e bë Kosovën gjithnjë më shumë ambient të vështirë për gazetarët.
Por Shkëlqim Hysenaj, gazetar në televizionin Koha, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët në punën e tyre është mos mbrojtja nga mediet në të cilat punojnë.
Gazetarët kryesisht raportojnë për afera korruptive, raportojnë për politikanë korruptuar dhe njerëz të cilët janë të përfshirë në këto afera dhe shpesh e ndodhë që pikrisht nga këta njerëz kërcënohen dhe mediumet në cilat punojnë, atyre nuk u qëndrojnë pas. Këtu duhet përmendim edhe në rast se vihet deri në një proces gjyqësor, shpesh e ndodhë që gazetarët janë ata të cilët i paguajnë avokatet dhe merën me të gjitha shpenzimet.
Megjithatë, Shabani thotë se tashmë ekziston departamenti ligjor në kuadër të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku gazetarët mund të drejtohen atij pa pagesë. Ndryshe, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me konstatimet e evidentuara në raportin dhjetor të Reporterëve pa kufi. Përmes një komunikate për media nga ky asociacion, është thënë se fakti prezantuar në raport se dhuna ndaj gazetarëve është rritur është tësues dhe dëshmi se mbetet ende shumë pun për të bërë për krijimin e kushteve të favorshme për ushtrimin e lirë të profesionit të gazetarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
evropaelir.org. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik këtë javë ka shpallur në nivel vendi epidemi nga tularemia. 206 raste të tularemisë janë regjistruar nga janari i vitit 2014 në tërë territorin e Kosovës. Në qendrat mjekësore në Kosovë, thonë se ka terapi të mjaftueshme për të gjithë pacientët e prekur. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Tularemia është sëmundje e brejtëve që në kushte natyrale shfaqet tek më shumë se 20 lloje të kafshëve shtëpiake dhe të egra, por kjo bartet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar.
Sjellur këtë situatë epidemiologjike që nga janari i vitit 2014 ne kemi regjistruar tashmë deri më sot rreth 206 raste të tularemisë. Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitëse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin e rasteve të reja të sëmundjes, dhe epidemia është në kontroll të vazhdueshme të ekipeve të Institutit Kombëtar.
Rastet e tularemis janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit që kanë bërë zyrtar në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në familjet e të sëmurve raportohet për numër enorm të shtuar të brejtësve në këto rajone. Ndërkaq zoti Ramadani ka përmendur edhe numrin e rasteve me tularemi ndër vite.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbishqyrjes permanente që e bën për sëmundjet ngjitëse në Kosovë, përmes sistemit të tij të mbishqyrjes, tashmë ka identifikuar se tularemia duke shpërthyer për herë të parë në Kosovë në vitin 1999-2000 në valin e parë, ku zbuloi epidemia e parë me 247 raste, dhe pastaj kemi pas një val të dytë në vitin 2001-2002, epidemi me 327 raste të sëmurëve. Por që nga vitin 1999 deri vitin 2015 janë raportuar mbi 1400 raste të sëmundjes, që zakonisht kanë qenë sporadike me epidemi të vogla nëpër fshatrat, nëpër vendet rurale.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion do të ndërmarrë masat që rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa kanë shtuar se tashmë trajtimi është i siguruar në klinikën infektive. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i apollsi të tjera.
Në këtë fazë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, vlerësojmë se nuk ka nevojë për masa shtesë, vetëm se do të bëhet përsjellja e epidemisë, përsjellja e rasteve. Tani për tani gjitha masat janë aty, ekipet e institutit në teren janë përditë, ashtu trajtimi është i siguruar në klinikën infektive, kështu që nuk ka nevojë për ndonjë masë të shtuar ose për ndonjë panikë eventuale.
Sidoqoftë, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethet, kokdhëmbje, anoreksi e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi Shikues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë, mirë dëgjofshim.